Sila doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung 379. 379. Kidung seterusnya 163. 163.
Oh,
ayat ketiga. Seterusnya 89. Nyanyi kidung 89.
Thank you.
Bersyukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Haleluya.
Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat, sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 492. 492. Sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita menyediakan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita dalam bersama-sama kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.
Amén. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan selamat berhari Sabat kepada saudara-saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Juga kepada barisan hadapan, pendeta, panatua, diakenis, diaken. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, pada masa ini kita dapat lagi bersama-sama dalam kebaktian secara online di sini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih dilindungi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Baik. Di sini pendeta akan menyampaikan satu tajuk dalam khotbah, yaitu melatih tubuh dan menguasainya. Melatih tubuh dan menguasainya. Nah, mari kita merujuk dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik, dalam tajuk ini sebenarnya saya memetik di sini di mana satu kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dia memberitahukan bahwa dirinya ya menjadi satu teladan bagi kita umat percaya pada hari ini supaya dapat belajar bagaimana seseorang dapat melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan yang sempurna. Jadi hari ini topik ini sebenarnya mendorong kepada kita belajar mengapa harus kita melatih tubuh kita ini. Jadi melatih tubuh dan menguasainya adalah sesuatu yang sangat penting yang diberitahukan juga kepada Rasul Paulus. Di mana ia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, di mana ia juga sejak dia mendapat kebenaran di dalam Tuhan, maka ia memulai pekerjaan ini. Sekalipun dia tahu ya tujuan dia memberitakan Injil, tetapi ia juga harus ya melatih tubuhnya atau dirinya sebelum melaksanakan kerja-kerja dalam pemberitaan Injil ini. Jadi iman ini dapat kita warisi ya dalam kehidupan kita pada masa ini, di mana ia sangat ya penting ya agar kita juga dapat diterima ya oleh Tuhan Yesus ya pada masa akan datang. Baik, kalau kita melihat dalam bahasa asal tentang perkataan ini ya, di mana yang sangat serius di sini ialah sesudah memberitakan Injil jangan aku sendiri ditolak. Jadi di sini ada satu perkataan ditolak. Ditolak ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa asal ini atau yaitu bahasa Yunani disebut adiokimus, adiokimus, ya, maksudnya gagal, ya, gagal dalam ujian. Jadi Rasul Paulus ini menggunakan istilah ini, ditolak. Jadi bahaya bagi seseorang umat Tuhan yang begitu bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, pada mulanya dia bersungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya ditolak. Jadi mengapa harus ditolak? Adakah ya pengharapan kita hari ini ya mempunyai pengharapan yang seperti ini? Pada mulanya kita rajin bersungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi pada waktu Yesus datang menyambut kita, akhirnya kita pula ditolak. Orang lain diterima, tetapi kita pula ditolak. Jadi marilah kita perhatikan mengapa ya ada setengah ditolak. Bukanlah ya Tuhan menentukan kita ditolak, tetapi maksudnya ya kita harus ya berjaga-jaga supaya jangan kita ditolak. Jadi inilah satu semangat yang sangat baik menjadi teladan bagi kita pada hari ini, di mana Rasul Paulus ya sendiri ya memberitahu ya berusaha ya dia memberitakan Injil ya kepada orang lain dan juga berjaga-jaga supaya jangan sendiri ditolak. Kita rujuk di dalam kitab 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, jadi 2 Korintus pasal 13 ayat 5 ini juga mendorong kepada kita. Ya, memberitahukan secara individu. Setiap kita yang sudah menjadi pelayan dalam Tuhan. Maksudnya menjadi pelayan ini maksudnya orang yang sudah terpilih. Bukan ia hanya orang-orang yang berjabatan, berkedudukan, berstatus, orang yang diurapi dalam gereja saja, yang sebagai pendeta, diaken, penatua, bukan yang dimaksudkan di sini. Tetapi yang dimaksudkan menguji diri sendiri ini ialah semua kita yang sudah telah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi milik pusaka bagi Tuhan. Jadi hari ini kita harus ya menguji diri kita sendiri, apakah kita tetap tegak di dalam iman kita. Jadi bagaimana kita harus menguji ya iman kita ini? Yaitu dalam ayat ini harus kita menyelidiki diri kita. Ya, adakah kita yakin ya akan diri kita? Jadi keyakinan itu sangat penting. Ya, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Bagaimana tahap ya, keyakinan kita yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus ya ada di dalam diri kita yang sentiasa menyertai kita. Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan istilah yang sama ya di dalam di mana ia menyatakan bahwa Kristus ya tidak tinggal di dalam seseorang yang gagal dalam ujian. Nah, ini sangat penting. Itulah disebut tadi yaitu dalam bahasa Yunani adokimoi. Maksudnya ya ditolak. Ya, gagal dalam ujian. Jadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan ini kita sentiasa diuji oleh Tuhan. Dan janganlah ya kita gagal dalam segala ya ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu Rasul Paulus ya tidak semata-mata yang menunjukkan kepada kehilangan pahala pelayanan ini. Ya, karena ia menyadari ya bahwa seseorang yang gagal itu pasti akan ditolak oleh Tuhan. Jadi keselamatan yang terakhir itu berguna bagi kita. Kita berjaga-jaga, kita haruslah menguasai semuanya. Ya, kita dengan menggunakan latihan ini supaya kita dapat menguasai agar jangan kita ditolak oleh Tuhan ya pada masa akan datang. Baik, di dalam pembelajaran ini kita lihat ya ada beberapa butir yang harus kita kenal, pelajari dan perhatikan di sini. Yang pertama, mengapa ya kita harus ya melatih tubuh dan menguasainya, yaitu supaya agar jangan kita diperhampakan dosa lagi. Sebelum ini kita ya sudah tahu ya apa itu dosa. Kita sudah memahami apa itu dosa. Dan dosa itu seringkali digemari dilakukan oleh manusia duniawi. Ya, mereka suka melakukan dosa. Nah, dosa itu ialah pelanggaran. Ya, pelanggaran perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan tetap ada pada masa ini sampai Yesus datang. Karena perintah Tuhan itulah yang akan menjadikan kita kudus sekiranya seseorang itu mengamalkan dengan sepenuhnya menurut kehendak Tuhan. Jadi hari ini yang pertama yang kita harus ya perhatikan di sini agar jangan kita diperhambakan dosa lagi. Karena besar ya kasih Tuhan telah menyediakan ya anaknya yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan keselamatan ya kepada kita. Mari kita merujuk dalam kitab Titus ya pasal 3 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Kitab Titus pasal 3 ayat 3 hingga ayat ke-7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Rasul Paulus juga menulis ya surat ini kepada Titus, memberitahukan bahwa bagaimana hidup kita pada masa ini. Ya, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Maksudnya pada waktu kita hidup dalam kegelapan, inilah perbuatan-perbuatan yang seringkali dilakukan oleh manusia duniawi hari ini. Ya, kita sangat bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan telah memberikan firman ini kepada kita, menjadikan mata rohani, hati rohani pada masa ini. Dan kita dapat membezakan perbuatan-perbuatan yang jahat dan yang baik. Jadi kita lihat di sini. Karena dahulu ya, kita juga hidup dalam kejahatan. Jadi kejahatan itu seperti tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu. Jadi kita bila kita membaca firman ini, maka kita akan menyadari bahwa betapa pentingnya ya nasihat, peringatan yang telah memberitahukan kepada kita supaya jangan kita diperhambakan dosa lagi. Ya, kita lihat lagi ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus ya menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita juga sadar bahwa banyak perbuatan baik yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya perbuatan baik ini sebenarnya memang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini untuk kita sebenarnya adalah inilah rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi kita lihat di ayat ke-7 lagi, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi mengapa kita hari ini meninggalkan firman Tuhan? Dengan semudahnya kita meninggalkan Tuhan. Janganlah kita menuruti keinginan ataupun pemikiran, hati dan pemikiran yang tidak baik. Tetapi pertimbangkanlah supaya kita dapat menjaga kekudusan kita dan terus hidup bersama dengan Tuhan. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat ke-7, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Tuhan adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang dan sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi untuk menjauhkan, memperhambakan dosa di sini, kita haruslah ya mendengar sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu berita yang telah kita dengar dari Dia, yang telah disampaikan Tuhan kepada kita, yaitu Tuhan adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ya walaupun kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Jadi hari ini perhatikanlah hidup kita. Jangan ada dosa di dalam diri kita, dalam perbuatan kita. Tidak ada arti, ya, tidak ada khasiat perbuatan kita sekiranya kalau kita, ya, walaupun kita mengatakan beroleh persekutuan dengan Dia ataupun dengan Tuhan, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Ya, karena itulah, ya, firman ini memberitahu, jika kita hidup di dalam terang dan sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Sangat penting, ya, terang itu ada di dalam hidup kita. Dan kita, ya, akan disucikan, ya, di mana firman Tuhan telah menyucikan kita. Karena Dia telah menyadarkan kita, ya, berbalik daripada perbuatan dosa kita, supaya kita bertaubat dari perbuatan dosa kita. Jadi latihan ini digunakan untuk apa? Yaitu memberitakan Injil. Ya. Karena itu apabila kita sudah menerima Injil daripada Tuhan dan kita telah menerima keselamatan ini, kita juga harus memberitakan Injil. Injil ini ialah keselamatan, berita baik telah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain juga akan menerima keselamatan, dan akhirnya dari perbuatan ini Tuhan menerima kita dengan sepenuhnya. Kita rujuk lagi kitab Titus pasal 2. Kitab Titus pasal 2, kita baca ayat 11 hingga ayat 15. Kitab Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 15. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Tuhan yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin dan berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi surat Paulus kepada Titus di sini juga sangat baik. Di mana Dia memberitahukan bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan harus kita sampaikan, ya, kepada mereka. Dan Ia menjadikan satu penantian untuk menggenapkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan adalah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita. Jadi apa yang harus kita perlakukan di sini? Kita harus beritakan semua ini. Kenapa kita harus beritakan? Bagaimana kita harus memberitakan semua ini? Yaitu menasihat. Ya, menasihat dan haruslah yakin orang dengan segala kewibawaan. Kewibawaan maksudnya diri kita sendiri juga harus menjadi teladan. Jadi kita harus, perbuatan kita ini harus dapat diyakini oleh orang yang telah memperhatikan, mendengar, menerima firman Tuhan. Jadi apabila, ya, kita ada penampilan seperti ini, maka kita akan menyadarkan bahwa, ya, kita tidak lagi diperhambakan dosa lagi. Dan semua orang yang telah menerima firman ini akan berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Baik, yang kedua, bagaimana kita melatih tubuh dan menguasainya? Ini juga penting dalam hidup kita. Bagaimana kita melatih tubuh dan menguasainya? yaitu kita haruslah menjaga hati dan pemikiran kita. Karena hati dan pemikiran kita ini sangat berbahaya. Sekiranya kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak ada latihan yang jasmani untuk rohani ini, maka ya hati dan pemikiran kita mudah dipengaruhi oleh arus perbuatan dosa. Mari kita merujuk di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 hingga ayat 7. Ibrani pasal 12 ayat 2 hingga ayat 7. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Tuhan memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Di sini memberitahukan kepada kita, dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 hingga ayat 7 ini, dia mendorongkan kepada kita supaya kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa kita harus melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus di sini? Agar supaya iman kita ini sentiasa sempurna. Ya. Di mana di sini memberitahu, ingatlah selalu akan dia. Dengan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Jadi dahulu Tuhan Yesus pada waktu dia hidup di dalam dunia, pada waktu dia hidup secara jasmani, dia banyak mengalami tantangan, dan dia menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya bagi pihak-pihak orang berdosa. Tetapi di sini hari ini kita memberitakan Injil belum sampai mencucurkan darah. Tetapi Tuhan Yesus sampai mencucurkan darah. Tetapi kita belum sampai mencucurkan darah. Apa maksud mencucurkan darah? Sepertilah satu perbuatan yang dilakukan Tuhan. Cara Tuhan menebus dosa kita. Agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi Tuhan telah menanggung semua itu. Jadi hari ini kita memberitakan Injil. Haruslah kita memahami bahwa Injil ini sangat penting. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ya, sama seperti di dalam ayat yang ketujuh yang kita baca tadi. Kita harus menanggung ganjaran. Di mana Tuhan memperlakukan kita seperti anak. Jadi sebagai bapak, hubungan bapak dengan anak itu juga penting juga. Ya, kita lihat ayat 9. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 9 hingga ayat 29. Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa sejak Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat ini memberitahukan kepada kita antara hubungan antara kita dengan Bapa kita dan juga Bapa di surga. Sememangnya ini ialah biasa ya. Di sana, di sini Rasul Paulus ya memberitahu, maaf, di sini penulis kitab Ibrani memberitahu di mana ya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Jadi apa ganjaran yang kita telah terima dari ayah kita adalah sesuatu pemberian, mungkin pusaka, dan patut kita hormati. Apalagi dengan Bapa kita di surga, yaitu Tuhan kita di surga, yaitu Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Jadi hidup ini sangat ya, lebih lagi, besar lagi ya penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memberi sesuatu yang hidup kepada kita di surga. Nah, sama juga dalam ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Nah, dalam ayat 10 juga ya. Ibu bapak kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan pula mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia adalah satu persamaan, perbandingan. Ya. Ibu bapak kita mengajar kita waktu yang pendek saja demi kebaikan yang mereka anggap baik. Nah, apa yang dianggap baik di sini? Contoh ya, masa hadapan kita. Bila kita melahirkan ya seorang anak, ibu bapak itu haruslah berpikir tentang masa hadapan anak itu. Bukan hanya kita hanya tujuan kita, objektif kita dalam perkawinan kita itu hanya melahirkan anak dan membiarkan anak itu begitu saja. Nah, banyak case-case dalam dunia pada masa ini. Ya, sejak dari dahulu sampai masa ini banyak perkara ini berulang-ulang. Ya, ibu bapak ya ada masalah dalam rumah tangga. Ya, suami istri ya. Dan kemudian anak itu menjadi mangsa. Ya, dibuang, dibunuh dan banyak lagi. Banyak case ya, banyak perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh suami istri. Ya, karena itu hari ini kita lihat di sini betapa pentingnya ya sebagai seorang ibu bapak yang sudah apabila mereka memiliki berkat daripada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan itu, menerima cahaya mata ini, haruslah mereka ya bertanggung jawab. Kita bukan hanya sekadar dapat melahirkan mereka saja, tetapi menjaga mereka sampai mereka boleh berdikari sendiri. Sesudah mereka sudah dewasa, mereka boleh hidup sendiri. Nah, begitulah ya kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, daripada kecil ya kita kelahiran, sesudah sudah dewasa dia akan belajar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa yang berguna. Dan dia akan membalas jasa baik kepada orang tua, karena orang tua menjaga anak ini bukanlah begitu waktu yang begitu pendek. Tetapi mengambil waktu yang panjang, ya. Berapa tahun mereka menjaga anak, berapa tahun mereka mendidik anak-anak mereka sehingga mereka boleh berdikari sendiri, sehingga boleh mereka menjaga diri mereka sendiri dan juga menjaga ibu bapa. Nah, inilah yang sesuatu yang baik, sesuatu yang dipikirkan dalam ayat yang ditulis dalam penulis kitab Ibrani ini. Tetapi juga Tuhan yang juga terpenting di sini. Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Maksudnya segala ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita ini ialah berkaitan tentang keselamatan. Ya, bukan keselamatan, tetapi keselamatan. Di ayat 12 memberitahu, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Jadi hari ini kita ditegaskan ya sebagai umat Tuhan yang sudah memahami tentang keselamatan ini. Ya, tangan kita haruslah kuat. Ya, tangan kita ini kadang kala ya tidak suka menyentuhkan gereja-gereja dalam kerja-kerja suci. Jadi tangan kita mesti menyentuhkan kerja-kerja suci, lutut yang goyah ini haruslah kita perkuatkan. Kadang-kadang kalau kita jatuh sakit pun, ya tidak semestinya kita tidak dapat berdoa pada Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan dengan pelbagai cara. Ya, kalau kita jatuh sakit, tak boleh berdoa, tidak dapat berlutut, kita masih boleh berdoa pada waktu kita berbaring dan sebagainya. Tapi apabila kita mendapat kekuatan, maka kita terus ya mengikuti ya kekuatan ya fisikal kita itu. Nah, di sini ayat 13 juga memberitahu, luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi hari ini ya kita lihat di sini, ya kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Adakah hari ini kita mempunyai kehidupan ini yang mementingkan ya, hidup damai dengan semua orang? Kalau kita ya suka mementingkan hanya diri kita sendiri, maka kita belum lengkap lagi. Jadi berdamai itu sangat penting. Sudah pasti ya banyak ya orang yang berselisih dengan kita. Tetapi kita haruslah ya bersabar, haruslah kita mencari jalan untuk berdamai kepada mereka. Dan kita harus mengejar kekudusan kita. Kudus maksudnya apa? Ya, menjauhkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kudus itu sangat penting. Contoh ya, Tuhan menyuruh kita menguduskan hari Sabat. Seseorang yang sempurna adalah orang yang memahami kerja ini. Kalau kita mengatakan, oh hari Sabat itu tidak penting, hari Sabat itu kita longgarkan sendiri, ya kita tidak mau, ya dengan tegasnya kita memegang hari Sabat, kita tidak kudus. Ya sebab Tuhan menyuruh kita kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita tidak kuduskan hari Sabat, bagaimana kita menunjukkan kita kudus? Jadi hidup kita haruslah ya mengejar kekudusan ya, supaya kita dapat melihat Tuhan. Jadi pernahkah kita melihat Tuhan sepanjang dalam hidup kita ini? Bagaimana kita boleh melihat Tuhan? Jadi kita perhatikanlah, melihat Tuhan itu adalah seseorang yang memahami kebenaran. Tidak semestinya melihat secara objek yang seperti sesama manusia. Tetapi ya, melihat Tuhan ialah memahami kebenaran dan dia percaya dan menuruti kebenaran itu. Jadi seseorang yang memahami ini ialah dia melayani firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan cakap dan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan, dia melakukan semua itu. Dia percaya bahwa ya segala apa yang dia terima dari firman Tuhan itu dia lakukan, itu maksudnya dia telah melihat Tuhan. Ya, janganlah kita mengharap bahwa kepercayaan kita itu, dasar kepercayaan kita itu ialah melihat secara objek, secara fisikal. Ya, saya rasa dalam beberapa bilangan hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi pendeta, diaken, panatua dalam gereja kita, berapa orang mereka yang benar-benar pernah melihat rupa Tuhan yang sebenar, yang diingini oleh kita? Belum tentu ya ada yang melihat yang rupa sebenar seperti di zaman Musa ya, seperti rasul-rasul melihat ya kebangkitan Yesus setelah Yesus mati dan kemudian bangkit, dan melihat Yesus hidup sampai terangkat ke surga. Berapa hamba Tuhan hari ini yang pernah melihat objek seperti ini? Belum tentu ada. Ya. Jadi sama ada atau tidak, itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting di sini dasar ialah apakah kita mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini, dan apakah kita percaya firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dalam ayat 16 juga, janganlah ada orang yang menjadi cabul yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjualkan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Juga ini sangat penting, ya. Jangan kita memandang rendah terhadap keselamatan ini. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, jangan kita memandang rendah. Tetapi kita menghargai semua ini. Terutamanya ialah Tuhan telah menebuskan dosa ini. Harus kamu memberitakan Injil. Tuhan Yesus cakap, harus pergi memberitakan Injil. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada kaitan dengan kasih. Jadi kalau kita memandang rendah terhadap perintah Tuhan ini, maka kita bagaikan seperti Esau yang mempunyai nafsu yang rendah, yang mementingkan makanan, yang sepiring makanan di sini. Jadi sepiring makanan di sini mewakili apa? Hidup yang sementara. Dia suka hidup yang sementara, bukan yang kekal. Jadi kita ini melayani Tuhan untuk hidup yang kekal. Ya, kita lihat lagi ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi akhirnya Esau pun menyesal. Karena apabila dia sudah sadar terhadap perbuatannya, akhirnya baru dia sadar bahwa dia bukan lagi anak sulung. Sebab dia tahu bahwa seorang yang berkedudukan anak sulung, dia akan mewarisi sesuatu yang akan diberikan kepada bapaknya. Dan Ishak adalah bapak mereka. Ya. Jadi kita tahu kelahiran Esau dan Yakub ini, mereka kembar. Tetapi Esau yang dahulu dan kemudian Yakub kemudian. Tetapi mengapa dalam kandungan Tuhan pun sudah memberitahu, memberi petanda kepada ibu mereka bahwa anak yang ada di dalam kandungan itu adalah ada dua. Dan yang kedua itu akan menjadi sulung, anak sulung. Tuhan sudah nampak, bukanlah sesuatu ini permainan yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi ini memang kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, dan bukan bermakna Tuhan tidak mengasihi yang satu, mengasihi juga, tetapi Tuhan sebenarnya memberi jalan, dua-duanya akan mendapat keselamatan. Ya, sama seperti kita hari ini. Sekalipun kita sudah berdosa, tetapi Tuhan juga mencari jalan untuk keselamatan kita. Tetapi Esau tidak bertobat. Jadi karena Yakub itu sangat mementingkan berkat bagi Tuhan. Jadi berkat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi karena itu di sini Rasul Paulus memberitahukan melatih tubuh dan harus menguasainya. Harus tahu bagaimana kita melatih tubuh dan harus menguasainya. Baik, yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu sesudah melatih tubuh, apakah yang harus kita perbuat? Nah, ini juga sangat penting. Apa yang harus kita perbuat setelah kita melatih tubuh kita? Dan apa yang harus kita perbuat? Kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 22 ayat 23. Ayub pasal 22 ayat 23 hinggalah ayat 30. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan yang akan mengada kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Tuhan merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Jadi inilah ya sesuatu yang diucapkan oleh Ayub. Kita tahu ya Ayub ini adalah seorang yang kudus di mata Tuhan. Saat ini Ayub menghadapi pencobaan ya dari iblis. Ya, tetapi Ayub mendapat kemenangan. Mengapa? Sekalipun akhirnya Ayub ya dicoba ya oleh iblis dengan satu cobaan yang sangat berat, di mana dia menghadapi penyakit ya, penyakit kusta. Tetapi Ayub ya dapat bertahan dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Ya, karena itu ya di sini dia memberitahukan kepada kita, apabila kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, yaitu bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri dan menjauhkan kecurangan diri dalam kemah Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa akan mengadakan kepada Tuhan. Nah, maksudnya ada ganjaran. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang baik ini, tentulah Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Contoh ya, ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Nah, jangan kita lupa ya, berdoa kepada Tuhan setelah Tuhan mendengar doa kita dan membantu kita dan memberkati kita. Jangan kita membayar nazar kita. Apa nazar kita itu? Setiap kita tentulah bernazar pada Tuhan. Tuhan, saya bertobat. Selepas ini saya akan buat sesuatu kepada Tuhan. Artinya sesuatu itu yang kita ucapkan itu kita mesti buat. Jangan kita berdusta. Karena Tuhan tidak boleh dipermainkan. Dan Tuhan mengasihi kita dan kita menghargai kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sama seperti akhirnya Ayub mendapat berkat ya daripada Tuhan. Karena mengapa Ayub di sini dan begitu yakin sekali ya memberi satu teladan bagi kita hari ini. Kita lihat Ayub pasal 42 ayat 12 hingga ayat 17. Ayub pasal 42 ayat 12 hingga ayat 17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemia, yang kedua Kezia, dan yang ketiga ialah Kereah-Buka. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Jadi pada waktu Ayub mati itu ada 140 tahun namanya, ini umur dia. Tetapi dia sempat melihat ya anak-anak cucu-cucunya keturunan sampai keempat. Dan dahulu ya pada waktu sebelum dia di menghadapi pencobaan, dia juga memiliki 10 anak. Nah, kemudian memiliki banyak harta. Tetapi setelah melalui pencobaan, pada waktu dia melalui pencobaan itu, segala-galanya dia kehilangan. Sehingga yang tinggal ialah diri dia sendiri. Dan dia menghadapi penyakit. Tetapi dia bertahan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabul doanya. Dan kemudian Tuhan memberkatinya sekali lagi. Dan dia memiliki lagi harta berlipat kali ganda. Nah, inilah ya yang kita dapat belajar pada hari ini, melatih tubuh dan menguasainya. Ya, segala apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan ini, kita pastilah akan mendapat ya berkat dari Tuhan. tidak ada sesuatu yang kita tidak dapat capai, yang kita tidak dapat boleh lakukan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi kita mestilah melatih tubuh kita untuk menguasai apa yang kita telah hadapi dalam kerja-kerja pelayanan kita ini, sebab kita telah diberi tugas kepada Tuhan. Dan tugas kita ialah mengasihi manusia. Bagaimana mengasihi manusia? Yaitu kita harus memberitakan Injil. Jangan biar dia hidup dalam dosa, kemudian dihukum oleh Tuhan pada masa akan datang. Kita berilah dia keselamatan juga. Sama seperti Tuhan menyelamatkan kita. Kalau dahulu kita tidak menerima Injil ini, kita juga pun senasib seperti mereka yang tidak menerima Injil. Dan turut dihukum pada masa akan datang. Di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menerima keselamatan. Kita sudah ditebus. Kita sudah menerima pembaptisan. Kita telah lengkap segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Hanya sekarang kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan dalam penantian ini kita haruslah mengerjakan pemberitaan Injil ini. Jadi melatih tubuh dan menguasainya adalah yang terpenting bagi kita untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Jadi demikianlah ya pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati kita dan menjaga kita. Amin. Baik, kita mengakhiri kebaktian kita. Kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 439. 439. 493, maaf, 493. 493. Yesus, kita tiba bahasanya kita berdoa sekali lagi. Nah, dalam doa ini kita terus saling berdoa sama kita, dan kita juga mendoakan keadaan kesehatan kita dan juga keadaan pada masa ini masih lagi ada wabak ya di seluruh dunia, dan kita bersyukurlah ya di negara kita sendiri semakin baik, dan kita juga terus ya berdoa semoga Tuhan Yesus menjaga jasmani dan rohani bagi kita semua. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu bersandar Yesus, tiap hari dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus. Lalu bersandar Yesus, tiap hari dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.